Mailean mí de rindreir bhí a cúsaí fermiúracht mar a há beag an bhróchtdíl gáis i mí a dú in aig na bliana a sagarí fehis a tucha agus fehis a chuig agus mar sin dó. Agus dá réir sin ha sé ráte lína níos go gafur ahruthe chur bhaim chun í slú a chur ar an bhróchtdíl agus ar a níháile ha mí de déanamh don náun don ahrú é ráide agus is tócha fén rás agus sé sa léir. Donna hendani go bhfuil ahrú é ráide taka in ár jo agus stekar tehuaigin is. Caimí dá réir sin ar borta gaharú agus díú staach agus ní haháin gan dat ó héan ferimimeúireachtach tá sé gceistú hebh cuasaí finineh, cuasaí beosla, cuasaí trochta, cuasaí tansglaoachta agus na héan réim se don saolagain. Achtas goil míad lunahin so féin dú sin hénig chudmhaithe agus gomíon chudmhadar lochtéisteachta stócha plélia cuasaí talhaoachta ar léagan nó eile ha míad féchaint ar cuasaí talhaoachta nuamh agus ar mithe ag súlacht agus cad a chéalaíonn sé seo. Do éidir múirí agus tá Seán Ollinard lín ar an líne go háin agus Emma Verling beholaí mara leis an unod Marie Gorkaig. Fáiltas fihir óh Bert. Anna bhaith. A cheáin, a fiachaint ar an dúra scáile háin ag amach an teachtainseo mar le cada chaimíad a dhéanamh chun í slú a chur ar an mrúchtdíl a chaimíad a dhéanamh agus ar an níháil a chaimíad a dhéanamh. Tá ahrathe le chur bhaim i gceist na ferimiúirí ná fuil tá ahrú in anduin.
Kinte, as ní léan ar gointe ag na firmáin a gén déile ach gwyl a rei tacht as ta drwychnach i anuf yn cest chafi chwyr gwni na cea chon an tromloch dan na hawe sin anuf agus an ulach gwyl an nuach as mô wmpur. Fiachan te mar da fiach fer an tosgal sin agus i fiachan te an sli chwyr RT, Prime Time Red, Bainer, i fiachan te na fys na dyfwyl his bander, fesas na graf sé agorach yn ychyn i ffirmori, gwrdd borsan na fi'n Milan gwleir, agus ni hys i'n cart. Gen i'n henig, le blian te biog o nos, agus am y cain fi le stedef lian, tagus gobo gydig, gwrs o'ch eich dyrig sli aal trid yn rosio, e ach i'n o'n cien yn rhaen talafiat o'r aalo, rwy'r rhaeg agos dyn ffordd a cwrs i talabiat sy'n tîr. Yn eich, cynti, ta ahre e rhaid y tacar ffwrdd yn dawn, ahre aym sy'r sy'ch y sôn agos mas am ni chwrdd yn dach yn y ddasgwa. Do o hyn ffyr mori, do, a sy'n lera ffysg gynt, ta cwpa rod hasiad ahrw lawr, cwrs i methane, gwmwr fwr fes yn hennig, nitrous oxide yn canela, o hef carbon do, is rod ffad hermach eich hyn, ach ysfeddr yn planau lag o mach, agos har devlian, yw bydd y cwyflian diog, is ffeddr eich hyn ahrw, mi ffeddr ahrw anahapig. O gos methane is ffeddr, nitrous oxide is ffeddr, agos yn sôn, cwrn y deont y sôn, ahrw wsad talif yn y nardr sy'n. Nis. Sy'n yn cestio smo ochr yn so. Hanna ffyrm oed yn cwrdd yn cestio ddyn, mae'r taglw yn dod yn gwyl gachnach yn casetio yn dda, cael yn tred bwy fy hygyr y gair y sir, gachod y lag y sir ag y sy'n yn reit ychydig yn sgil. Nid reit ychydig yn yr ein sgil, dwl rodr ys nhw ar lle. A nes yn hynny gwyl yn reit chawn bedr. Sio bedr nis. Cos chwrlis yn ffos, mor hat hagehe in the trade bull situation this in koskocher ni gar kinte laidu en of larach ach monobul to hun laidu en of kato schwitze de fulal hun koskocher lesen meten aha a skrile macht son era de going aus a don't us hun ned laso tache laidu aus a ruben messen en schli hug mit bier das nane we schön roger Cawys na cest yn y smo hyn so. Agos ys cest ffwr lehen e, reit? Ond ni wsaid, a ha yn gynnaf yn ffwrdd yn dawn, a dyn nhw ddys na achfa ni ha co. A gohex, plastic, ffwynaf, a ni gehenw o ddach a cahaf, a ddiffyr o agos ffeir cwyd gael ffain gyd yn bia sy'n dawn, ni at y rhywbeth. Tá na cest sin gléir le cuiir ag an nóm céanana ní ceiste bhhainna fermóí ach bathirn ceist a bheith lehan choma agus a bheithún.
Ríile gandát an méid hálóte go tá ceart agat mar gnáthach ach gandát sin slíos fusa dar lóthach an doling leicleist na feibanna sa nó líon an stic nó na babaine i dhí slú sin cean cean sa si is fusaach an é dhéanamh seachas doling le agus is féidir doling le le cuasaí leasú cuasaí nitrogen agus cuasaí géolaíocht agus lehéí sin a chomálín is sa Emma Verling i géist le Seán Ollinard san na stóil Seán gandát go bhfuil thuair sa dul róhííon agus í agóra a dhéanamh na ferimiúidí gcónaí agus gmíon daoine chur a chúisiar na ferimiúidí róhór an aontaíon tú leis.
Ein team leis as fiche gehunte geistig leis tas is leger dinne an olgsch schahe agas ton carter fadege ni fader in melone fader in fermori nor ein groepe agas ni cats of adigan bichatu in a fad glaklish agas stolling leklish vibe is fader le gache in a jeffrey ich the end of agas ni have tas a rorish draw o she the colach di finare she the colach di finare she the fermori finare is a gachain a honaib show, agus kahmi der fad tachtle chéile, kahig fachtas vehegoin, agus shinean fog will un kap vehe shea shul and tachtin sachuin, in Glasgow na Halibane, kahmi doling leklish vibe mark rupa, ni faded lin lanun traig, likentrin noch will an aib show aun, fion rodda dui isha da sache gart, kahmi or borta gharu, or mona gharu, timple en dimplucht, as elen daun gul mi de bra, so ein team gwych Milan le Sean, agos ni feidlin y Milan y ffadwch yn y ffyn mori, tos eisyn ni yn eisiau ein hil eisiau ni yn y ffyn.
Ach yn mewn o'r hogyn mele, blient nhw, os nhw'n sôl wedi gysio'n yn sy'n no, ond polisi fi gan rhaid yn talofiach dy cwpl y blien o hyn, cwyrwch dere leis yn mac o fyr yn y mewn i bresh ba, agos bresh bainau a chlohor gyda yn y hwch dylun, agos dor eir sy'n fiedig yn sied no siwnta, agos Tá béim a gónaí ar ghulchan cín, agus sean ghulchan cín ha gist a gónaí ná miadú. Breis talún a húrtchan mín tírachis, breis ba, breis cuíra, breis stik. Mar sean, cadain slí tlíste chandalang lecla seo dar letza?
Well, stolim sa gwyl fai-bol fwylis yn tŵrim son gyda gahamid a fe ffos ysfolt breis da gachrod. Mae sy'n ni'n aib a ho gwyn yn ish, Son gwyl tahi ega dîn yn ish bresh dy gachrod y fe co. Ys feidr dolen idilin agos fydde gynnu hwyr dwys efe gwyt e'r maedyn. Mae hon nymwch o bîg o gwyt fe mae'r dwyt Sean ys feidr e chaf y mach agos to ys dolem ced milwn ton o bîg o chaf y mach agwyn. Ni feidr lanw yn ffos, lanw yn rhaeg y ffos agos gan fydde gynnu hwyr lwynt yn dawn. Ni saes pot o gan ei yn fôn yn dawn gyffeidlin fe tarac y machas a tarac y machas. So, si'n rodd o chach mi dien yfno, fechant er yn meid ach fyny ho gwyn, agos fechant er yn meid ohom i'r hen y gwsoed na hach fyny son, agos cael gach eina eisiau ni enw, agos cael gach eina swynydd er yn troel if un sydd hen ymrachtant, agos nwyddi un yn sydd son yn y seil, agos hysgant, cod e'n eifacht o hoig sio er yn dawn yr ffad, to eifacht e'r gachod y un ymwyd, mae'r rŵpa. Sy'n enrodd y chiapam, ystod yn gachmyd stop leis yn tŵr ymsog, mea dŵ fan y hwyr. Ni eisiau sy'n chan ebryw gyffad teimach, agos tos eich hwmlo yn sy'n leir nach fwyl, mae'r fe mae'r dwyt Sean leis ton a rwy ar oed le brasd yn tygwyn. Agos fys eich olehe le ffad yn law, gref yn tarw ar oed ystod tor lwynt, achos dwch o gydig dos ni'n sy'n cyrrych dach ar un hein,
Sean, cawn ystod i holwyt yn sogan dawt no studer genio lichta i hynaf er fihig, er stoc, er na babaine unas gymryd nis fawr gymryd na babaine y tor gyw nis mô baine agos fys gaint le ffer hwys y dobrador na tachtyn si mecarn agos fysio sin y caint i'r nobyr hoed i dian af le bach a dwch ysoch na heran agos gyfwylid siwyd yn eich obl ta nis mô mela a chlohyr dwyf no mar y fi rymysio mar toed treis ystoch yn pôr y iaw sŵ ond fwyl bresh ys ffeidr i gynaf y ffeidr le ffermiwyd i bresh i gynaf sy'n tlisyn chyn ffaws eich chwr er horgiwlwcht na ma
Gopwynt as Gopwynt ys ffeidr nw anna fy hen gyda nis torwyl yn rach yn sli nis mo bain a hargiw sly hyd yn dacos y smo hala sy'n na hwnt hile a hargiw tent hile ysdach ni ffeir ffaith o altar ffaith sy'n sylltio Peshli yn dweud, cael dwi'r ffynu fy chaf, chwn ffynu fy alt ymach as yn bwyd yn o'n cilna. So, cael dwi'n cwyr rhys leis yn neud hagwyd. Agos, ta'r gwaith yn dwi'n cymryd sôn, agos a'n eisiau cwestiwn gymor ffyr mori, i'r lwyd o'n eisiau sy'n nabag, agos a'r domyd yn targiwn sy'n nabag ha gwyng. Yn dach o talau, sy'n na togyn sy'n ffynu fy cilna, chwn yn me cilna targiw a chrohw. Bychol ffech yn gwydir o'ch yn roeddi mas yn hennig, gair hem o'ch gwffedd yn ymwneud, ac sy'n dar o drwy eithaf yn sôn, a mae'r los nes gwyth yn ni tein. Yn cosgach yr lesion, peis li sfer hynny. Mae'r cwpl ysli mas yn ddaffer mori, sydd ar ddim teg tag ysgol, agos eich nol ysgol yna, yr ffamen, agos awr dyn tors yn nad o'r rwsad, a chwrs ach yn min, nhw, mae'r min i hennig dos na ba, lwyd yn ysyn ni te'n lawr o'ch rhaid, rhaid?
Sia, ach ta dyn i chi o'n ffil rwy'r hos, dyn ar chi'n chi'n dyn amwyn o'r fwynt o'n glodach, agos chynnech a hysdach dyn ba.
Tegyn sy'n ddim yn ffamyn ac yn dyn tŵs dy ffamyn, mae hwnnw'n mwffwynt. Da fydd yn strwctwr dy ffamyn, lag ymach, agus bé gur slí cimicha chunéanamh chun an leidú. An puint ha taíon san ná tá slite ann tá cinnte chun an leidú san dhéanamh. Ach ní chunte sin dunne leis sin decrot fadhéarach cebón ath gaing agus há a talún tám go léir an slíosplasa chun é sinanamh, agus ní ben na heire se le firmóin chumláin be choir rá réchma ná. Máhananta chun máhananta chun mai dúí ana bhint ar na treadbú sa tú seo tú agad ina drodas na firmáin hatéisi sin inisttí inisttíocht aana
túúúdó
agus an cúte cheanga be díirech le leidútá giú sinis lío aanamh a na deanta san scéim na desúil hí glasson agus ní don gref greh sin lehan glóíomh agus mai ú lei sin bhain talbíta lei sin buhéan san an dáheach nachhin an agad a bhí le cahabh. An kwe ke meún som de hudur mache as mé se stacha a rein er fallfad. Ní sé sin sasúl, ma han chum ke lagemacht a firmoi lagemache, tú an kútuf nu sin tús, pe he a gglecha réit, chun an leidú sé ach gen nám kian réit, ka se ve kegelle seach le obrecha desúl rodí desúle ha dennim de firmoi a ha kinte ní sé rot kes rodí is tacht, ha ta chi an bod a firmoi, ka ga firmoi sin a konú na pe an tenfin ná. Nacht agus stadéir somlí an cé ha go hénig go hágant agus a mar cad a talgurt agus an plan omláin san don tíir le goach cad féling cad a chóú úsáid as cad méid biotic nú grin nú pe a heúir go féling as nestig de termíáre. Nílen tensin le goach ní se crohé go fóil tá a caiin faoan. Da an fi sin e dante leis an míthein a leidú a dáanta leis an plan fadhéach a gur cebón agus is buach réit pééis líochan tú réit gurtóise seo daoine beag ná mór ach déad fá an gartú leidú má thun tú an cúteúh dóh.
Cúte bh thuúmh mar se ischa an leiisfa chéir agus chomáile sin imime há sé moltta chumá an dát haíidir caiint gonaí ar chuirsaí forríisecha agus spéidir portaig talamh scíle féin. Tá saoil caiite i g daine sa tefsatíre i ddéar talhút chun mín tíirechas agus inis tantais cin tena áíre gur fearúinn chud an dalh san scíile th neisttíon víantas.
Se agus istólam go bhfuil sé léir gohfuil anna jobá dhéanamh ag talamh háíon chuin an carbóin a thuú agus isáis lín charbóin na forísin agus an talamh agus na porta go hágain agus tugan daine níos gur rudí iad san go catún más a bheitthe goin orthe. Stocha fadó bhí dtíine ddíag bí aás ní raibh puoine chu híidir ddí an chud fearir dhéanamh leis an méidirhí chu ach tá saoal an bhór ahahéis agus caií a hiiscint go bhfuil méidir fáil tá jobá dhéanamh ag na frís naá ag na porttic sá níle da just chun bheith chuisteach níle dam chun féchant go hálinn tá da na déanamh job anna háteach agus istócha ben bhd eile be bhile a bháin gur seis gur choras is choras an dain ar fad an ag choras as má hogan tú amach pí a san an os inal de bhóir, má thugann tú amach pí a ní ebróig se. So tá sé anthtach gan ebrómís te fad le chéile agus gan éanaach gachéon na fermóí agus go náíine agus dtíineá cumáint sa gusáid eitiáin, me mí se fad a gebrú le chéile ar an aib seo. Is mar sin a réitófar an aib.
Anna bh, imegur míle maigat agus a cheáin deas bheitthe caiint le nuh.
Sa isgur mágus.